Hyvää iltapäivää edelleen. Ja siinä siis U2 Desire.
Mun täytyy heti alkuun paljastaa teille, hyvät kuulijat, ja paljastan ensin, kuka paljastaa, eli minä olen Jukka Relander, tuo vastapäätäni istuva herra on edelleen Tuomas Nevalinna.
Niin.
Se on ehdottomasti 15.07, paitsi teille, hyvät kuulijat, jotka kuuntelette tämän lähetyksen uusintaa johonkin toiseen aikaan, mutta te voitte sitten itse selvittää vaikka keittiön kellosta, että mitä se kello siellä on. Niin, siis mun täytyy nyt tunnustaa, että YouTube-tietämykseni ei ollut aivan huipputasolla. Ehdotin tätä kappaletta nimenomaan sen takia, että sen kappaleen nimi sattuu teemaamme jollakin lailla. Ja ajattelin, että tämä kappale sisältäisi lauseen, joka sisältyykin aivan toiseen kappaleeseen.
Mutta lause on siis mikä?
Ja lause on siis I still haven't found what I'm looking for.
Eli en ole vieläkään löytänyt sitä, mitä etsin.
Ja ajattelin, että jos tämä lause sijaitsisi kappaleessa Desire, niin sehän vasta avaisikin kiinnostavan keskustelun. Kyllä, mutta ehkä YouTube-yhtyeen laulusolisti Bono ei tätä rinnastusta halunnut kuitenkaan tehdä ja on ainakin sijoittanut nämä teemat erillisiin kappaleisiin. Voi olla, että niistä yhdessä koostuu kuitenkin sitten jonkunlainen pyrkimys käsitellä. Itse asiassa sama teema kuin meillä on tässä tänään, eli haluamista ja sitä, mistä se haluaminen lähtee. Siis tämä lause, I still haven't found what I'm looking for. En vieläkään ole löytänyt, mitä etsin. Ja sehän sattuvalla tavalla kuvaa modernin subjektin kohtaloa itse asiassa.
Kenties nykyihmisen kriisiä jopa.
Nimenomaan nykyihmisen kriisiä, jos nykyaika määritellään esimerkiksi kuluneeksi 300 vuoden jaksoksi, jonka mutta kyllä, aikana nykyihmisen kriisistä on puhuttu.
Mutta on silti kiiruhdettava toteamaan, että halua on aina ajateltu eri muodoissaan puutteen kautta. Että tämä esiintyi jo Platonilla, kun hän puhui eroksesta esimerkiksi pidoissa ja näin. Että me haluamme jotain sellaista, mikä meiltä puuttuu. Tämä on siis se simppeli
lähtökohta. Tietysti niin kuin aika looginen juttu.
No tämä on aivan niin kuin itse määritelmän avaamista toki.
Mutta tietysti se ei ole itsestäänselvä siinä mielessä, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä, mitä vaikkapa optiomiljardööri X haluaa toimiessaan sen eteen, että hän saa lisää rahaa.
Niin.
Tai siis, mitä Bill Gates haluaa.
Niin, on siis pääteltävä siitä, että koska he haluavat jotain, niin heiltä siis vielä puuttuu jotakin.
Joo.
Vaikka sivusta siis seuraajalle ei ole aina selvää, mitä heiltä
niin, etenkin esimerkiksi Bill Gatesin kohdalla vaikea ajatella, mitä häneltä puuttuu. Siis häneltä voi puuttua vain se, mitä hän ei ole vielä keksinyt ostaa. Mm. Jos tämä puute ymmärretään näin konkreettisena. Eli ehkä kysymys on jostain syvemmän tason puutteesta.
Niin, häneltä puuttuu vielä imperiumi, täydellinen monopoli ja kuolemattomuus.
Se on tietysti varmaan häntä riepoo kovastikin tuo. Mutta eikö tässä tietynlaisessa kulttuuriteoriassa myöskin tai tämmöisessä ihmismieltä käsittelevissä teoriassa korosteta, että se puute on joku semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin tämä ihmisen tila.
Liikkeelle paneva voima. Tavalla. Kyllä.
Jonka markkinamiehet on sitten keksineet poimia osaksi tätä nykyistä kulutuskoneistoa. Eli ihmisille voidaan tarjota tavallaan mikä tahansa objekti sen puutteen paikalle. Ja se ei koskaan tyydyty se puute niin, että niitä objekteja tarvitaan lisää. Mm.
Niin, siis siinä on tavallaan sen tyyppinen kaksoisrakenne kai vallitsee alussa, että ensin tosiaankin on puute. Sitten ikään kuin fantasioidaan jostain sellaisesta kohteesta, joka täyttäisi sen kokonaan. Tavallaan pysäyttäisi sen liikkeen. Mutta sitten kun tämä vaikka se fantasioitukin kohde ikään kuin saataisiin, niin siitä huolimatta sitten jollain tasolla ihminen toteaa, että ei tämä ollutkaan se, joka täyttäisi ihan kaiken. Ja tämä on semmoinen mekanismi, jonka Tuomas Akvinolainenkin tunsi ja monet antiikin ajattelijat. Eli siis sen, että ihminen vaikka teeskentelee ikään kuin, että tämä tulee riittämään, kun saan tämän seuraavan haluni kohteen. Niin sitten niin ei kuitenkaan koskaan käy. Mikään tämänpuoleinen kohde ei koskaan pysty lopettamaan tätä halun kierrettä. Yksi juttu siinä on tietysti se, että erässä mielessä halu haluaa kahta asiaa. Se haluaa sitä kohdettaan. Tai oikeastaan kolmea asiaa voisi sanoa. Se haluaa kohdettaa esimerkiksi jotain tavaraa tai seksuaalisesti haluta jotain toista ihmistä. Sitten se haluaa omaa tyydyttymistään, tietysti jollain tavalla. Mutta ehkä sitten se...
Tämä on se halun halu.
Niin. Mm-hmm. Mutta oikeastaan siis se halun halu on vasta se kolmas, joka on se, että se haluaa haluta.
Mm.
Eli tässä on tämmöinen...
Kuinka halu tässä mudistaa itsensä ikään kuin muodostaa oman toisen potenssiinsa. Kylläpä vain.
Mutta nyt kuitenkin kun mainitsin tässä Akvinolaisen ja Platonin, niin yleensä kyllä vanhan ajan ajattelijoilla puuttuu se sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin rajaton mielikuvitus yhdistyneen haluun. Eli se, että pystytään kuvittelemaan yhä uusia kohteita silleen, että mitä halutaan. Että vanhassa maailmassa oli kuitenkin enemmän tämmöistä mieleen palauttavaa. Muisteltiin esimerkiksi aiempia nautintoja tai jotain tällaista. Mutta moderni kuluttaja on tietysti toisenlainen otus.
Nykyään jahdataan virkeän näköistä mummelia vielä pyörätuolilla vanhaan kodissakin. Eikä muistella sitten, että...
Sehän on se tyypillinen mainoksen rakenne, että et ole edes, tai niin kuin mainoksen piilorakenne on sellainen, että et ole edes tiennyt, että olet kaivannut tätä. Mutta tämä joka tapauksessa ratkaisi juuri siihen ongelmaan, jota et ole siis tiennyt itselläsi olevankaan.
Joo. Eli siis tavallaan niin kuin siinä nimenomaan halun kohde samalla lupaa tyydyttää sen halun, minkä se synnyttää.
Niin juuri.
Eli esimerkiksi kun näet... sanotaanko vaikkapa K-raudan kuvastossa uuden iskuporakoneen ja havahdut, että itse asiassa sinulta on juuri elämässäsi puuttunut jotain hyvin olennaista. Ja itse asiassa kaikki se, mitä olet aina halunnut olla, on jotain sellaista, mitä voit sitten olla iskuporakone kädessäsi. Ja juuri tämän tiedostaessasi sitten teet ratkaisevan päätöksen, marssit K-rautaan, hankit iskuporakoneen, mahdollisesti poseraat olohuoneessa haara-asennossa iskuporakone kädessä sen jykevin terä osoittain kohti kattoa. Ja sitten alkaa hiipiä mieleen epäilys, että jos tämä ei sittenkään ollut se.
Niin, tai kestää ainakin muutaman viikon korkeintaan tämä
vauva. Hyvät ihmiset, näin on saanut alkunsa moni iskuporakoneaddiktio. Mm. Ja tietysti moni iskuporakonekokoelma on juuri syntynyt näiden fantasioiden kannustamana. Sitten tietysti saattaa nimittäin ajatella, että ehkä niin tämä nimenomainen iskuporakone ei ollut se iskuporakone, jonka kanssa saan kaiken sen, mitä olen aina halunnut.
Niin. Se on tämän kaltainen rakenteeltaan, siis noin luurankomaisesti hahmoteltuna on luonteeltaan inhimillinen halu. Siihen liittyy kuitenkin muutama muukin ulottuvuus. Tämä onneksi meillä on tässä vielä aikaa. Kuunnellaan siinä tässä välissä taannoisen kotimaisen jyräyhtyeen Melrosein kappale Lust at First Sight.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Kuten äsken sattuvasti todettiin, kuuntelet Radio Helsinkiä, hyvä kuulija. Ja täällä tarkemmin kuuntelet tällä hetkellä Tuomas Nevalinnaa vastapääteni ja minua, eli Jukka Relanderia. Puhumme halusta.
Ja kuuntelimme äsken siis Melrose yhtyeen kappaleen Lust at First Sight. Ja minua ojennettiin, että tämä yhtye ei ole taannoinen, vaan on julkaissut juuri uuden levyn.
No ei se mun mielestä estä käyttämästä käsitettä taannoinen. Kyllä se on myös taannoinen, mutta jos se nyt sitten jonkun uuden tulemisen tekee, niin tehköön.
Toivotamme onnea.
Joo. Ja se voi olla, että jotkut ovat, riippuen tietysti uudesta levystä, mutta voi olla, että jotkut ovat sen levynkin jälkeen sitä mieltä, että kyseessä on taannoinen yhtye. Toki tapauksessa tässä nyt oli käännetty tämän kappaleen nimessä siis tämä Love at First Sight, niin kuin Lust at First Sight, himo ensisilmäyksellä, vai mikä tämä Lust-sana suomalaisesti?
Ehkä se on himo.
Mutta sekin on niin kuin haluamisen laji.
On. Sen, se on kai uskoakseni se ikään kuin merkitysero tai painotusero siinä on se, että se on jollain tavalla, siinä korostetaan sen halun vastaan sanomatonta luonnetta. Siis silloin kun puhutaan himosta, kyse on jostain sellaista, jota vastaan ihmisellä on harvinaisen vähän ikään kuin vastaan
niin, sanottava. Niin, joka on jotenkin niin kuin välitön tunne, että sä näet jäätelötötterön ja alat himoitsemaan. Eikä sillä tavalla, että pohtisit mielessäsi, että mitä minä vielä tarvitsen. Ja alat haluta sitä, mitä tarvitset.
Joo, se on tämä. Himo on hyvä lähikäsite. Tuo sellainen asia, joka kaiketi nyt yleensä nostetaan esiin, joka on raamatullista alkuperää, kuin kielletty hedelmä, jossa ilmauksessa tuodaan esiin se, että halun ja kiellon välillä tuntuu vallitsevan perustava suhde.
Niin. Niin, raamatullinen alkuperähän on siellä ihan alussa, heti luomisen jälkeen. Tarinamme päähenkilöt vaeltavat paratiisissa. Ja Herra on kieltänyt heitä juuri tietystä puusta maistamasta hedelmiä. Ja eikös juuri se puu sitten muodostukin kaikista houkuttelevimmaksi puuksi koko paratiisissa, jos ajatellaan, että paratiisissa kuitenkin ainakin tarinoiden mukaan verrattain mukavat ja lokoiset oltavat ja pitäisi niin kuin kättä ojentamalla saada aika mojovan makuista bataattia poskeen, mutta sitten kuitenkin juuri tämän kielletyn puun hedelmät osoittautuvat vastustamattomiksi. Eli tässä on tämmöinen niin kuin halun ja kiellon välinen suhde, mikä siinä hahmottuu. Mutta siitähän on jotkut tehneet jopa sen johtopäätöksen, että nimenomaan tämä kielto olisi halun alkuperä.
Niin, no kyllähän se tavallaan käy siitä tarinasta ihan suoraan ilmi. Siis jos ajatellaan, että mikä tuottaa lankeemuksen siinä tilanteessa, mikä rikkoo sen paratiisillisen viattomuuden, on tietysti se Jumalan kielto. Itsessään jo pelkästään
siis
sen esittäminen.
Jumalan asettama kielto.
Jumalan asettama kielto ikään kuin rikkoo jo sen paratiisimaisen tilan jo pelkästään sitä kautta, että se esitetään. Siinä vaiheessa tullaan ikään kuin tietoiseksi siitä, että on jotakin pahaa. Ja tämä tietoisuus pahastahan on juuri tämä, tai hyvän ja pahan ikään kuin välisen eron syntyminen on lankeemuksen jälkeinen asia. Jolla siis kielto jo Jumala aiheuttaa niin kuin lankeemuksen siinä mielessä, että esittäessään jotain kiellon, tai jo esittäessään kiellon.
Ja samalla tietysti tulee luonneeksi edellytykset kulutuskäyttäytymisen syntymiselle, nimenomaan jossa subjekti voikin valita itse, mitä haluaa. Eikä ole mitään joutuvan päiväisiä kieltoja, että sinä tuosta hedelmästä, tuosta puusta maista, vaan ennen kaikkea kehotus, että syö kaikista puista tai juuri mieleisestäsi puusta. Se on se pirullisin juoni tässä nykyisessä kapitalismissa, että se kehottaa nimenomaan syömään mieleisestä, kutakin syömään mieleisestään puusta. Ilman, että asettaisi näitä puita esimerkiksi minkälaiseen järjestykseen keskenään ja sakralisoisi mitään tilaa siellä sisällä ja kehottaisi tai kieltäisi, asettaisi mitään kieltoja. Muuta kuin sen tietysti, että se on kai kiellettyä olla haluamatta.
Niin. Tavallaan voi ajatella kyllä, että se jonkinlainen tässä inhimillisessä elämässä tuntuu olevan kuitenkin sellainen niin kuin tilanne tai paikka, joka liittyy siihen perustavaan kieltoon tai lankeemukseen. Psykologisessa sanotaan kastraatioksi, kristinuskossa lankeemukseksi. Se on siis jonkinlainen semmoinen erillisyyden synty suhteessa siihen alkuperäiseen. Se oli se nyt sitten paratiisi tai äiti tai mikä hyvänsä se nyt sitten näissä eri teoriassa onkin, mutta että siitä sitten aukeaa se varsinainen maailma oikeastaan kuitenkin tämän kielon jälkeen. Meillä on kielletty joku iso alkuperäinen kohde tai se niin kuin tyydytyksen lähde, se joka niin kuin lopettaisi meidän puutteen, se on kielletty. Mutta sitä kautta meille aukeaa nämä kaikki korvikeobjektit, jotka sitten tavallaan niin kuin osaobjektit, jotka sitten kiertää ja ei sitten ihan täysin niin kuin loppuun saakka tyydytä, mutta tavallaan ilman sitä.
Jotka pistää niin kuin liikkeeseen.
Niin, ja ilman, mutta ilman sitä niin kuin perustavaa kieltoa, niin tavallaan mitä ei tapahtuisi. Mikä lähtisi liikkeelle? Mm. Kaikki vaan lillis oletetussa alkutilassaan. Tämä on vähän musta aina ollut ongelma tuossa ainakin joissain tavoissa esittää tämmöinen stereotyyppinen niin kuin itämaisen filosofian kuvio, jossa niin kuin aina esimerkiksi niin buddhalaiseen tyyliin, siis nyt puhun buddhalaisuuden tällaisista populaarista versioista toki. Mutta että siis jos sanotaan, että koska halu on nimenomaan kärsimyksen lähde, niin se, että kiinnittyy joihinkin tällaisiin kohteisiin ja se, että halu on puutetta ja kärsimystä, että pitää päästä halusta eroon ja sitten palataan siihen tilaan, joka tavallaan oli ennen halua, joka nyt on sitten jonkinlainen
onko se sitten
kuoleva
niin,
tai
niin. Jos se nyt sitten, niin.
Mutta se ongelma on tavallaan niin se, että miksi siitä tilasta on koskaan lähdetty pois. Mihin tätä elämää sitten oikein tarvitaan. Tarvitaan siinä.
Se on hyvä kysymys. En tiedä, onko buddhalaisuuden sisältö käsin esitettävissä mitään. Vulgaaribuudalaisuudesta käsin esitettävissä mitään vasta-argumenttia tuohon, mutta
tämä oli toki huutaa.
Sivuuttamaton on kysymys tietenkin, että minkä hemmetin takia sitä nyt yleensäkin lähtee sieltä nirvanasta, jos siellä nyt niin kivaa sitten on. Mutta kai siinä, mutta toisaalta toinen argumentti voisi olla se, että kai ne sitten jotain kuitenkin siinä jooga-asennossaan saavuttaa, tai lotusasento on ehkä enemmän kyseessä, mutta niin kuin se, että kaverit kuitenkin ihan oikeasti istuu niin kuin pari päivää paikallaan ja tyhjentää mieltään ja näyttää eteerisen rauhallisilta, niin kai siellä nyt jotain sitten löytyy kuitenkin.
Joo, ei tämä nyt oli vaan tällainen yleisluontoinen kysymys.
Yleisluontoinen vulgaaribuddhalaisuuden kritiikki.
Aivan.
Suomessa nevallinen tapa, kyllä.
Joo, mutta se on tietysti yksi sitten kysymys, että onko sitä, jos ajatellaan paratiisia tai äidin ruumista tai joskus jossain psykoanalyysin versiossa puhutaan sitten tästä alkuyhteydestäkin sitten, tämmöisestä valtamerellisestä ykseydestä äidin kanssa ja muuta. Niin, voi tietysti kysyä, että onko tätä tilaa koskaan ollut vai onko sekin sen kiellon luoma.
Niin, no tämä on itse asiassa juuri tämä kysymyksen ympärillä. Maailmassa järjestetään noin 15 seminaaria vuodessa ja ne yleensä päättyvät katkeriin riitoihin. Kysymys on ratkaisematta. Mutta tietysti voisi ajatella, että kielellä on joku rooli tällaisessa kehityshistorian liikkeelle sysäjänä tai jotain tällaista. Ja voisi ajatella, että esikielellisessä tilassa ihminen tai pieni lapsi, niin kuitenkin on jonkunnäköisessä, tai siis ainakin sellaisessa tilassa, jossa se ei pysty käsitteellistämään omaa erillisyyttään. Ja siihen saattaa ainakin sisältyä vahva fantasia
niin
itsen ja maailman ykseydestä. Mikä esimerkiksi näkyy siinä, että monet pienet lapset oppiessaan kävelemään ottavat tukea toisesta kädestään.
Miksei, mutta kyllähän niin kuin pikkuvauvojen itkemisfrekvenssistä tunnemme myöskin sen, että heillä on erillisyyden kokemuksia ja tarpeita ja
kyllä,
hätää. Joo. Sanan monessakin mielessä. Tavallaan että tässä, niin kuin, mä puolustan siis tätä kantaa, että tätä alkuyksettä ei ole. Että
kyllä mä kuulun tässä suhteessa hieman varovaisesti tämän alkuyksespuolueeseen.
Että se on sen kiellon tuote. Se on tavallaan niin kuin, niin.
Jah.
Kyse on niin kuin, tavallaan siitä, että mikä on kiellon tehtävä yli summaan inhimillisessä elämässä on se, että kiellon avulla voidaan saada mahdoton asia mahdolliseksi.
Kyllä. Kyllä, tästä mä olen samaa mieltä ja oikeastaan sen havainnollistamiseksi voisi ehkä lyhyesti pohtia Mooseksen toista kirjaa ja erityisesti sen jälkiosaa. Et siellähän siis kansanjohtaja Mooses johdattaa siis kansansa Herran viitoittamana kohti luvattua maata. Siitä huolimatta, että sitä kansaa ei sinne vieläkään haluttaisi, ainakaan kaikilla tahoilla. Joka tapauksessa tässä on niin kuin, tämä luvattu maa sisältää juuri fantasian paratiisista, fantasian täyteyden tilasta, kaikesta tällaisesta. Ja se, että miten siinä luvattu maahan mennään, niin siinä mennään lain sisäistyksen kautta. Eli matkalla Herra antaa Moosekselle tarinan mukaan ne 15 käskyä. Yksi sitten särkyy matkalla vuorelta alas ja yksi tauluista, jossa oli 5 käskyä, kaksi taulua jää. Siellä on 10 käskyä ja lukuisa joukko sitten pienempiä säädöksiä. Ja nämä antaa hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, miten luvatussa maassa eletään. Muun muassa siitä on säädös, että minkä värinen esirippu tulee olla temppelissä. Ja nimenomaan tähän niin kuin täyteyden tilaan palaaminen edellyttää sitten lain noudattamista. Ja siinä on vielä tämä traaginen ulottuvuus, että Mooses saa sitten sieltä jostain vuoren huipulta nähdä tämän luvatun maan tietäen, ettei itse sinne koskaan pääse. Eli hänelle paratiisin ovet ovat suljetut. Ja kansa sinne sitten menee.
Ja kuoleman jälkeistä elämäähän ei juutalaisilla ollut.
No ei, silloin ei vielä. Se ei ollut suuressa huudossa niihin aikoihin, tai yhtä suuressa, kun se tuli sitten meidän muodikkaaksi. Siinä aikaan ei myöskään ollut olemassa näkemystä siitä, että olisi olemassa universaali Jumala, joka olisi ikään kuin kaikkien henkiolentojen henkiolento, vaan eri kansoilla oli omat jumalansa ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin tässä keskeinen sitten myöhemmässä länsimaisessa ajattelussa myöskin tämä ajatus nimenomaan, että lain sisäistyksen kautta on mahdollista kuitenkin niin kuin saavuttaa jotain.
Tuleeko sinulle mieleen joku toinen esimerkki siitä?
Hegel.
Kas. Pitäisinkö tätä jäädä sulattelemaan nyt, Jukka?
Freud.
Jäämme nyt sulattelemaan tätä lain sisäistämistä. Olet vielä minulle yhden selityksen tästä velkaa, ja ehkä monet kuulijatkin ajattelevat niin, mutta rentoudutaan välillä Dave Clark 5-yhtyeen kerran, joka oli aikoinaan Beatlesin haasteja 60-luvulla. He tarvitsevat rakkautta, ja voimme sitten jäädä ihmettelemään tahoillemme, että mikä on tässä tarpeen ja halun ero. Ole hyvä, Dave Clark. Hyvää iltapäivää. Täällä tukevasti ilmassa Tuomas Nemallinna ja tuossa myöskin Jukka Relander näkyy olevan. Ja olemme nyt täällä juuttuneet valitsemaamme teemaan halu, joka on osoittautunut visaiseksi pähkinäksi. Olemme ajautuneet Raamatun ja psykoanalyysin väliselle hetteiselle teoriasuolle ja nenänpäämme suon silmäkkeestä pilkistäen olemme tulleet nyt kappaleen jälkeen takaisin ilmaan. Niin, mitä tulee Moosekseen ja luvattuun maahan, niin ehkä jätämme heidät rauhassa lepäilemään.
Etsiköt toisiaan.
Mutta mainitsin tämän mahdottoman kieltämisen. Jos saan sinulta, Jukka, erikoisluvan, niin voisin siitä vielä sanoa sanasen.
Siis mahdottoman kieltäminen.
Niin, sitä ei ehkä pysty ilman pientä selitystä ymmärtämään, mitä se
siis
tarkoittaa.
Itse asiassa ajatus tuntuu sinänsä mahdottomalta, eli haluaisin tämän mahdottomuuden kieltää. Koska siis miksi kieltää sellaista, mikä on jo mahdotonta?
Niin, sepä se paradoksi onkin. Koska
no ehkä sen kieltäminen onkin mielekästä.
Olen siinä juuri selittämässä, jos saisin sinulta puheenvuoron.
No kun mä ajattelin, että mä voisin tässä arvailla ja sä voisit niin. Sitten juu tai ei aina vastailla.
Vaarin housut. Joo, ei kaikki on oikein tähän mennessä. Siis toki on mieletöntä tavallaan kieltää mahdoton, koska jos jokin on mahdoton, sitä ei tietenkään tarvitse enää erikseen kieltää. Mutta tavallaan voisi ajatella, että fantasian, inhimillisen fantasian rakenne on se, että se koostuu eräällä tavalla jonkun mahdottoman asian kieltämisestä. Siis ikään kuin sellainen asia, jota me emme missään tapauksessa saa, julistetaan kielletyksi esimerkiksi jonkun tabun kautta. Ja sitä kautta me voimme kuvitella, että se syy, miksi me emme saa sitä, johtuu tästä kiellosta. Ja silloin se tulee meille fantasmaattisesti mahdolliseksi. Me pystymme ajattelemaan, että minun ja onneni välillä on vain tuo kielto.
Taidat nyt levittää tätä kielto luo halun propagandaasi. Tulee tässä mieleen, että itse asiassa tämä on yksi tulkinta, mitä on esitetty esimerkiksi Freudin oidipaalitriangelista, missä siis insesti, tabu nimenomaan kieltää vanhempien ja lasten väliset seksuaalisuhteet. Ja tähän ajatukseen sisältyy käsittääkseni ajatus siitä, että vanhempien ja lasten välinen seksisuhde on jotenkin niin kuin mahdoton. Mm. Eli tavallaan se niin kuin tämmöinen oidipaalinen fantasia, pojan oidipaalinen fantasia äidistä on rakenteellisesti mahdoton. Ja se fantasia tulee mahdolliseksi vasta tämän kiellon kautta.
Niin.
On se ajatus, joo.
On se tietysti juuri ja juuri fysikaalisesti mahdollista, mutta se ei kuitenkaan olisi ikään kuin sitä, mistä siinä aaveillaan.
Niin. Kuningas Oedipus kyllä innoittanut monenlaisiin tulkintoihin
itsestään.
Mulla on itselleni kyllä semmoinenkin tulkinta käynyt mielessä, kun olen sen tarinan joskus lukenut ja ajatellut, että siinä se voisi tulkita myöskin niin päin, että kun siinä siis nämä äiti ja isä, josta isä sattuu olemaan vielä kuningas, kuulevat tällaisen ennustuksen, että poika tulee murhaamaan isänsä ja naimaan äitinsä ja sen takia ne heittävät, siis hylkäävät tämän pojan ja siis nilkat lävistävillä jänteillä sitovat jalat yhteen ja jättävät jonnekin metsään, josta sitten joku bla bla bla. No jos siis vanhemmat on tällaisia, niin kyllä siinä väkisinkin alkaa hautoa isän murhaa.
Saavat syyttää itseään. Tietysti siinä on tämä tragedian rakenne, eli että se kohtalo toteutuu juuri yrityksessä väistää se. Mm. Se on tavallaan tragedian kaava.
Mutta niin, ja tragediahan on sitten niin kuin kertomus haluamisesta.
Niin, vaikka se vietti.
Ja mun mielestä komedia on kertomus vietistä.
Mikäs nyt se sitten on halun ja vietin ero? Me voisimme tämän paljastaa kuulijoillekin.
No viettihän on se, joka tyydyttyy aina, ja niin. Halu se, joka ei tyydyty koskaan.
Mutta jos ajattelee, että tragediassa se kohtalo toteutuu aina.
Se on kyllä totta. Visainen pulma. Mutta vietti ole kuitenkin se,
ja joka... sitten vietti vielä toteutuu juuri tavallaan, miten mä sanoisin, just niin kuin, että sitä kautta kun halu yrittää toteuttaa itseään, väistää niin kuin...
No, mutta eihän se halu voi toteutua. Siis tavallaan, että jos se fantasia on se, että murhaa isänsä ja naajatensa, niin mitä sitten kun näin tapahtuu, niin siis se tavallaan se taustalla oleva halu ei toteudu, koska siis silloinhan tämä kuningas Oidipus kuitenkin sitten rankaisee itseään sokaisemalla itsensä ja kaikkea tällaista, että siis köpelöstähän siinä käy. Tietysti niin, halu on, tai tragedia on kulkemista kohtalaan kohde, mutta kyllä se halu siinä jää tyydyttämättä, koska se traagisuus tulee juuri siitä, että se ei voi tyydyttyä.
Niin, mihin se halu nyt tässä sitten, mihin kohtaan se sijoitetaan. Aivan. No, joka tapauksessa menemättä nyt Sofokles-tulkintoihin sen syvemmälle, ehkä voisi...
Siis kuningas Oidipus, kerrottakoon kuulijoille vielä täsmennyksen, että kuningas Oidipus on siis Sofokles-nimisen kreikkalaisen näytelmäkirjailijan tragedia.
Aivan. Kuunnellaanko taas musiikkia tähän väliin, nyt kun tuli tässä puhetta, oli ollut jo Freudista ja Platonista aikaisemmin. Tähän seuraan astuu nyt myöskin Diogenes. Hahmo, joka esiintyy monessa eri ruumiillistumassa filosofian historiassa. kappaleen esittää Blood, Sweat and Tears, ja se nimi kuuluu kokonaisuudessaan The Modern Adventures of Plato, Diogenes and Freud.
Jipi, hyvät kuulijat. Olemme tukevasti ilmassa Tuomas Nevalinen kanssa. Hän istuu vastapäätäni, minä olen siis Jukka Rilander, ja puhumme halusta. Olemme käsitelleet sitä jo melko monelta kantilta. Halu Raamatussa, halu antiikissa ja nyt myös halu psykoanalyysissä. Pitäisikö seuraavaksi sitten vähän filosofisemmaksi ryhtyä tässä? Halu. Sitä on nimenomaan käsitelty nyt tällaisena hieman etäännytettynä. Aika tämmöisenä filosofisena teemana, todettakoon, vaikka nyt ihan filosofian kovimmassa ytimessä ehkä olla oltu, mutta sitä nyt voisi vähän tietysti konkretisoida, että haluaminenhan nyt on itse asiassa arkinen asia. Mm-hmm. Se on ollut joku tapa erotella, jos ajatellaan niin kuin halun lähisukulaisia. Aikaisemmin puhuimme jo himosta, joka oli jonkunnäköistä välitöntä ja hallitsematonta, pidäkkeetöntä halua. Mm-hmm. Mutta sitten on tarve. Mm-hmm. Mihin se voisi viitata?
No kyllä mä oon tottunut sillä tavalla ajattelemaan, että tarve on tavallaan tämmöinen eläimellinen puoli. Tarpeet on eläimellisiä, siis ruoka ja juoma ja lämpö ja tällaiset asiat on tarpeet.
Ai sä ajattelet näin. Mä ajattelin, että tarpeet on siis niitä, mistä puhutaan parisuhdekriisien yhteydessä. Joo. Mutta siis niin kuin joo, että siis nämä
perustarpeet.
Siis perustarpeet.
Erässä mies, ne on musta tarpeet.
Mutta niihin ei liity niinku haluamista.
Niihin voi, se riippuu siihen tapaan.
Tietysti vietettyään esimerkiksi 15 minuuttia keväisessä järvessä saattaa hyvinkin syntyä voimakas lämmön halu. Mutta se on kuitenkin perustarpeesta, kun puhutaan, niin se on jotenkin niin kuin, että se pitäisi olla annettuna.
Niin, se on niin kuin... Se nyt tulee jotenkin tämän ihmisen eläimellisen puolen kautta. Niin lankea luonnostaan nämä tietyt asiat, joita tarvitaan. Ei silti, että nyt perustarpeista voisi tehdä mitään luettelua, mutta että lähinnä se liittyy just siihen, että se tavallaan voidaan tyydyttää niin kuin vaikkakin hetkellisesti, niin tavallaan
kun syö, niin voi tulla täyteen yksinkertaisesti. Ja jotenkin se halun logiikka on vähän toinen.
Niin siis perustarpeethan on sellaisia, että niitä ei voi niin kuin kertalaakista tyydyttää.
Ei, mutta ne on syklisiä. Ne vaan kiertää.
Joo. Niin siis se on jo, että ne on tavallaan historian ulkopuolella. Se on sehän toistuva pulssi.
Joo.
Että pitää saada safkaa ja pitää saada sulatettua kohmeiset sormet ja pitää käydä vähän helpotusta tukalaan olonsa hankkimassa ja sitten... Joskus pitää myös harrastaa seksiä.
Niin, nämä on tämmöisiä, mutta tavallaan sitten, jos ajatellaan, että tarpeet on kuitenkin erässä mielessä tälleen annettuja, niin voisi ehkä ajatella, että halun osalta ihminen ei sitten oikein tiedä, mitä se oikeastaan haluaa.
Niin kuin sitten näiden
asioiden lisäksi, sen lisäksi, mitä se tarvitsee, niin se ei tiedä, mitä se haluaa. Ja sen takia ihminen joutuu haluamaan sitä, mitä toisetkin haluaa.
Muistaakseni sulla on joskus ollut semmoinen ihmisen elämän välinen erottelu, että ihminen eroaa eläimestä siinä, että ihminen ei tiedä, mitä se haluaa.
Niin. Ja siksi, että jos niin tämä synnyttää niin kuin tavallaan, mitä mä sanoisin, valtakilpailua, niin kuin kateutta ja eripuraa ja... Yhteisössä, ihmisyhteisössä, siis se, että jonkun asian tekee houkuttelevaksi se, että joku muu haluaa sitä. Ja tämähän on tavallaan vanha vitsi, että se on se, jolla on eniten deittejä, niin sillä on eniten deittejä.
Niin Milan Kunderalla on jossain kirjassa kanssa tämmöinen luonnehdinta, että naisista, jonka uskallan nyt kuitenkin tässä Milan Kunderan piikissä, tai Milan Kunderan nimissä esittää nimenomaan, en omissani huomaa. Niin että Kunderan mukaan naiset eivät halua miestä, jolla on paksu lompakko, eivätkä halua miestä, jolla on urheiluauto tai joka on salskaa ja komea.
Vaan ne haluavat miestä, jolla on kaunis tyttöystävä.
No tämä voisi olla yksi. Mm. Päti tämä tai ei, niin tämä logiikka on just tämä, mistä tota äsken puhuin. Ja tota...
Eli erilainen, että tämä niin kuin kaunotarja hirviö asetelmassa, joka omalta osaltamme tutustuttu siihen, niin tuota, myöskin empiirisesti, niin sehän sitten tekee nimenomaan hirviöistä haluttuja. Joo, se on se mukava puoli tässä. Mutta siis nimenomaan se toisten halun ja kuviteltu toisten halun kohde on usein se halutuin.
Mm. Ja sitä kautta tietysti halutaan myös sitä toisen, niin kuin tavallaan omistaa sitä toisen halua, saada sitä kautta niin kuin tunnustus itselleen.
No onko tämä nyt sitten keskeisin syy siihen, että minkä takia Janina Frostel on aina Iltapäivälehden kannessa, silloin kun Karita Tuomala tai Suvi Miinala ei ole?
Niin tämähän on tämä julkisten outo logiikka, kun mä oon monta kertaa törmännyt siihen. Viimeksi Ilta-Sanomien päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen esitti, että Suomessa on liian vähän julkkiksia. Ikään kuin Iltapäivälehden päätoimittaja olisi osaton siihen, kuinka monta julkista Suomessa on. Koska niin, Suomessa on tietysti täsmälleen yhtä monta julkista kuin henkilöitä, joista he suvaitsevat teidän jutun aivan mistä tahansa. On tietysti aivan saman tekevään, mikä se alkuperäinen veruke tämän jutun tekemiselle on. Jos tuota Hilja Haaglundista Aapajärveltä tehdään 8 juttua peräkkäin, niin hän on julkis. Oli veruke alun perin mikä hyvänsä. Eli tuota... Tavallaan tässä on tämä eniten deittejä, jolla on eniten deittejä, sillä on eniten deittejä logiikka. Eli toisin sanoen heti sitten, kun niin kuin Janina on esiintynyt tarpeeksi monta kertaa, niin sitä halutumpi hänestä tavallaan niin kuin tulee tässä mielessä.
No, erityisesti mua sykähdytti uutinen, missä kerrottiin, että Janita opettaa Iltasan. Janina voi... Tämä ehkä jossakin piirissä tätä olisi pidetty kardinaalin munauksena. Joka tapauksessa Janina. Puhumme siis Janina Frostelista.
Kyllä.
Joo, kyllä. Että oli tämmöinen juttu, missä Iltapäivälehti X ilmoitti, että tässä lehdessä Janina opettaa Iltapäivälehti X:n pukioita turvaseksissä. Jotain sellaista. Ja tietysti hyvin monelle tulee vähintäänkin turvaseksi mieleen ilmeisesti niistä kuvista, mitä Janinasta yleensä esitetään.
No se on tietysti eräänlainen turvaseksi muoto, jos Janina pysyy Iltapäivälehden sivuilla ja lukija pysyy kotonaan.
Hikisin kämmenin. Hyvin turvallista seksiä voi harrastaa siinä sitten. Ei siinä tartu, kun...
Ei tartu. Muuta kuin sivut toisiinsa korkeintaan. Jos tähän väliin nyt, oliko tässä tarinassa jokin, oliko Fabelissa opetus? Voisitko vielä summata kenties?
Aloitimme kaiketikin toisten, siis puhumme tästä, että haluamme sitä, mitä toiset haluavat. Ja tämä nyt oli olevinaan esimerkki siitä ja juuri sen takia meillä on esimerkiksi julkiskultti käsittääkseni, että siis tämän tyyppinen julkiskultti. Tietysti julkiksella on muitakin funktioita, että ovathan julkikset jollakin lailla meidän arkisten ihmisten esieläjiä, jotka sitten tilittävät kipeitä kokemuksiaan tai masennustaan tai alkoholismiaan tai jotain muuta tällaista erilaisissa lehdissä ja näin poispäin sanovat niitä itsestäänselvyyksiä, mitä ihmiset itsekin märehtivät mielessään ja saavat ne sitten kuulla Danin suusta tai jonkun muun. Että semmoisia funktioita julkisilla on, mutta siis tämä justiin tämä tämmöinen niin kuin haluttu seksiobjekti, jolla esimerkiksi Iltapäivälehdistä myy itseään, niin sillä on kyllä juuri se, niin kuin niiden suosio perustuu juuri niiden suosioon, eli ne ovat haluttuja, koska heitä halutaan.
Niin, aivan viime kädessä kaikki julkiset ovat kuuluisia siitä, että ovat kuuluisia, vanhan sanana mukaan.
Ja siis tämä oli yllättävä tieto, että Vesa-Pekka Koljosen mukaan heitä on liian vähän, ja toivon, että Vesa-Pekka Koljonen tarttuu toimeen ja tekaisee.
Niin, toivon ennen kaikkea, että tähän menee ensin käsiteanalyysiin. ja selvittää asiat itselleen hiljaa peilin edessä mumisten. Opettelen siis syömään, ottaa haarukan käteen ja sitten kävelemään jalka toiseen eteen, mutta ei pidä kaatua.
Ja eikä, siitä, eikä ensimmäisellä askelilla ainakaan samaan aikaan pidä kokeilla sitä, että syö purkkaa kävellessään, koska se vaatii jo koordinaatiota.
Mutta kyllä. Niin, tavallaan julkisuushan on siis, vaikka siis kukaan ei tavallaan toimittaja lukuun ottamatta olisi halunnut julkista X-lehden kanteen, niin sitten kun hän on siinä lehden kannessa, niin tavallaan se julkisuuden rakenne on sen luontoinen, että häntä on siis, hän, siis kuvitelma joka tapauksessa se, että vaikka itse en olisi kiinnostunut tästä kyseisestä henkilöstä, niin kuvittelen, että muut ovat. Se on siis tämä rakenteellinen kiinnostunut
kaikki ovat sitä
oleminen,
mieltä.
Vaikka, niin kaikki ovat sitä mieltä, kaikki, kukaan ei olisikaan kiinnostunut. Niin
mutta
ovat,
toisten niin, mielestä se on kiinnostava. Kyllä, näitähän on paljon näitä asioita, jotka ovat toisten mielestä kiinnostavia. Ehkä kuuntelemme joukon kappaleita tähän väliin.
Joo.
Ja sen jälkeen palaamme siihen, miksi haluamme sitä, mitä toiset haluavat.
Niin, kyseessä on eräänlainen suomalainen syväluotaus halun rakenteisiin. Ensin Pedro's Heavy Gentleman esittää ruotsalaisen laulusolistinsa voimin, tosin kappaleen Tahdon rakastella sinua. Tosiaankin rakastella sinua.
Eikä älkääkö niin kuin kaatuko keinotuoleissanne entiset punk-fanit.
Ja sitten Sielunveljet esittää klassisen aina nälkä koko ajan jano. Ja sitten lopuksi Kari Peitsamo tutkiskelee kauppaopiston nurkilla tuttua halunsa kohdetta. Eli tällaisen trilogian turvin sitten jatkamme teemasta halu tauon jälkeen. Hyvää iltapäivää. Mikrofonit täällä hieman oikkuilevat, olemme pahoillamme, mutta kuitenkin edelleen tukevasti, vaikkakin akustisesti hieman aukkoisesti olemme ilmassa. Ja joudumme nyt Paul McCartney, George Harrison tyyliin puhumaan samaan mikrofoniin, mutta toivomme, että keskustelu siitä huolimatta sujuu yhtä miehekkään lepsakoissa ilmapiireissä kuin aikaisemminkin.
Pyrimme kuitenkin puhumaan vuorotellen, emmekä yhtä aikaa siten, että toinen laulaa korkealta ja toinen falsetissa. Puhumme nyt tässä vieri vieren haluamisesta. Ja olemme käsitelleet.
Kunhan saamme hengityksen tasaantumaan, niin keskustelu varmaan lähtee käyntiin.
Kyllä. Joo, olemme jo käsitelleet tämän teoriapuolen, että eiköhän tässä nyt ole käytännön aika. Tosin pääsimme Janina Frostelin asti aloitettuamme Sofokleen tragedioista, Raamatusta ja psykoanalyysistä. Eli kyllä olemme kulkeneet jo pitkän tien.
Olemme kulkeneet tien loppuun ja hieman yli. Me voisimme siirtyä maakohtaiseen vertailuun.
Halu eri maissa on seuraavan osion
kyllä,
nimi.
Kyllä.
Nyt, hyvät kuulijat, nyt siis alkaa osio.
Minä voin täältä luetella maita. sinä voit, Jukka, sitten esittää, kartoittaa tämän kyseisen maan halutilanteen. Aloitetaan vaikka Yhdysvalloista. Minkälainen halurakenne siellä vallitsee?
Aloitit heti niin kuin raskaasta päästä, ajattelin, että päästäisiin, voitaisiin lemmitellä ensin vaikka Englannilla.
Tai Liechtensteinilla.
Englanti ja Brasilia yhdistää ja erottaa nimittäin suhde nimenomaan haluamiseen. Että Brasiliassa sanotaan, että miehet ajattelee päivisin jalkapalloa ja öisin seksiä, ja ero on se, että Englannissa miehet nukkuvat öisin. Mutta niin Yhdysvalloissa, siellähän se on niin kuin semmoinen halun kulttuuri. Eli se peruskehotus tai peruskysymys, jonka vanhemmat asettaa lapsille, on, että what do you want? Mitä haluat? Ja se jotenkin niin kuin ruokapöydässä esimerkiksi niin kuin lapsen suusta on legitiimiä esittää tällaisia, että I want sitä ja sitä. Ja sitten sieltä tulee. Mutta esimerkiksi suomalaisessa ruokapöydässä tällaisia näytelmiä ainakaan 70-luvulla nähty, eikä muuten kouluruokaloissakaan.
Mutta kyllähän toisaalta väitetään, että Skandinavia tietynlaisena vapaan kasvatuksen paratiisina tai helvettinä on juuri sellainen kulttuuri, jossa lapsilta kysellään koko ajan, että jossa lapset saavat itse päättää, mitä haluavat.
No monastian se hienosta erottelusta sitten.
Monastiana, mikäli amerikkalaisia sarjafilmiä on uskominen, niin amerikkalainen kasvatus on itse asiassa verrattain konservatiivista.
Onhan se monessa mielessä konservatiivista, kyllä. Mutta se on tiettyjen asioiden haluamisen suhteen jollakin lailla sallivampaa kuin meidän kasvatuskulttuuri. Eli tiettyjen sellaisten halujen, jotka meillä tulkittaisiin itsekkyydeksi ja ahneudeksi ja tällaiseksi. Siis jonkun asian tavoitteleminen, jonkun asian haluaminen on itse asiassa se, mihin amerikkalaisia lapsia valmennetaan. Olen itse osallistunut siihen, olen valmentanut amerikkalaisia lapsia tähän.
Kas. Niin suomalainen lapsi on siis ehkä sellainen, jolta koko ajan kysytään, mitä hän haluaa, mutta hän ei uskalla sanoa sitä, koska pelkää, että äiti kuitenkin suuttuu.
Niin, tai jättää itse äitikumaisena
niin, hän yrittää ennakoida sitä, mitä äiti haluaa hänen haluavan.
Ehkä ne on sellaisia jännitteitä, jotka on kulttuurin tasolla olemassa syvemmällä kuin pelkästään jossain tällaisessa retorisessa kehotuksessa, että kerroppas nyt, minkä tyyppisen hampurilaisen haluat McDonaldsista tänään ateriaksi. Että se on jotain.
Mutta mitä siitä nyt sitten, seuraa? Mitä sä katsot, että minkälainen maa Amerikka siis tätä taustaa vasten on?
No.
Siis liittyykö se jotenkin sikäläiseen kulutuskulttuuriin vai missä se näkyy erityisesti?
No tietysti tässä niin kuin amerikkalainen kapitalismi, siis tämä moderni kapitalismi, se nyt on siis amerikkalainen, ei nyt ehkä keksintö, mutta sovellus ainakin. Ja tavallaan sen niin kuin kulutusyhteiskunnan ja markkinatalouden niin kuin peruskäyttövoimana oleva haluaminen. Aseman haluaminen, menestyksen haluaminen, omaisuuden haluaminen, tällaiset. Ne on sellaisia asioita, mitkä niin kuin Amerikassa on nimenomaan tavoiteltavia ja sallittuja, joihin kehotetaan, joihin rohkaistaan, kannustetaan. Sen sijaan meillä siis.
Siis menestys ja rikkaus eivät ole hävettäviä. Niin, kuin.
Niin. Siis kuka meillä nyt menisi myöntämään, että haluaa tulla rikkaaksi, kuuluisaksi ja menestyneeksi. Siis ihmisethän meillä aina vastentahtoisesti ovat suostuvinaan sellaisiin tehtäviin, joita pohjimmiltaan eivät halua.
Mutta kentän painostuksesta niin, suostuvat ottamaan.
Kentän painostuksesta, kun johtokunta osoitti nyt luottamuksensa, niin minun on osoittauduttava sen arvoiseksi ja näin poispäin. Että Amerikassa kukaan ottaisi duuniin sellaista tyyppiä tai kukaan äänestäisi sellaista poliitikkoa, joka ilmoittaa, että hän ei halua valtaan.
Niin, luulen, että Ahti Karjalaisen menestys Yhdysvaltain poliittisella näyttämällä olisi ollut verraten vaatimaton.
Niin, Ahti Karjalainen, joka ilmoitti, tai Ahti Karjalainen muiden joukossa niin kuin esitti ikään kuin pyrkynsä johonkin tehtävään sillä tavalla, että kun tässä nyt minua jos minulle nyt minulla lähestytään tässä kysymyksessä ja pyydetään tähän tehtävään, niin katson velvollisuudekseni siinä tapauksessa suostua. Eli tässä on tietysti kysymys sellaisesta niin kuin halun naamioimisesta velvollisuudeksi. Mm. Että siis minun velvollisuutenihan on nyt suostua tasavallan presidentiksi. Tai minun velvollisuutenihan on nyt ottaa vastaan tuo omaisuus, mitä minulle niin tyrkytetään.
Ja tavallaan tietysti voisi ajatella, että yhdysvaltalaisessa tilanteessa on kysymys päinvastaisesta, eli erilaista velvollisuuden naamioimista haluksi.
Niin, minun on nyt velvollisuudesta haluttava tuota asiaa, koska siihen kulttuuri niin kovasti kerran kehottaa. Joo, joku tämmöinen perustavanlaatuinen ero siinä, niin mä oon miettinyt tätä. Siis tällä tavalla niin kuin tällaisessa vanhassa, jos palataan nyt tällaiseen vanhaan jaotteluun, puhutaan kansalaisyhteiskunnasta ja valtiosta. Ja mikä niiden välinen ero. Siitä on tuon tuostakin puhuttu siellä täällä, sanotaan viime aikoina vähemmän kuin ennen. Ennen tarkoittaen esimerkiksi vuosia 1811-1953. Joka tapauksessa tämä peruserottelu, siis, ja hyvät ihmiset, huomioikaamme, että nimenomaan taloudellinen toiminta kuuluu kansalaisyhteiskunnan piiriin. Niin tietysti mielestäni niin kuin
ja vääryyttä tehden kaikkia suuria ajatteluita kohtaan pelkästään tämän erottelun nyt kuitenkin halun ja järjen vastakkain asetteluksi, missä kansalaisyhteiskunta mukaan lukien siis taloudellinen toiminta on halun ja haluamisen aluetta, kun taas valtio on järjen aluetta. Ja älkää nyt sentään sellaista johtopäätöstä tehkö, että Suomen valtio nykyisessä muodossaan juuri olisi se järjen ilmentymä.
No minkä muun johtopäätöksen tästä erottelusta nyt voi tehdä? No mutta kerron nyt hieman lisää siitä, että mitä nämä halu ja järki tässä yhteydessä nyt sitten merkitsevät.
Ja jos ajatellaan taloudellista toimintaa, niin minusta se on terveellä pohjalla silloin, kun se perustuu haluamiseen. Yritykset haluavat vaurastua ja menestyä ja tuottaa voittoa ja työntekijät haluavat saada palkkaa ja palkankorotuksia ja päästä parempiin asemiin ja näin poispäin. Tämä on niin mun mielestä semmoinen niin kuin ihan hyvä lähtökohta, mitä nyt yritetään jatkuvasti himmentää erilaisilla arvokeskusteluilla, missä itse asiassa niin kuin yritykset puhuvat, että he ovat olemassa, että ne ovat olemassa vain tuottaakseen yhteiskunnalle kaikenlaista hyvää. Ja itse asiassa niin kuin taloudeltahan kysytään, tavataan nykyään kysyä jopa neuvoa moraalisissa ongelmissa. Ja sitten sieltä tulee joku markkinaguru, joka kertoo, miten asia on. Ja sitä sitten kutsutaan jollakin lailla moraaliksi. Mutta silloin ollaan pahasti hakoteille. Ja tämä niin kuin tämä erottelu mun mielestä kanssa ehkä auttaa jäsentämään vaikkapa Suomen ja Amerikan välistä eroa. Eli Amerikassa tavallaan on niin kuin hyvin vahva kansalaisyhteiskunta monellakin tasolla ja siellä on vahva niin kuin haluamisen kulttuuri monissa asioissa ja erityisesti taloudessa. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että Amerikka on olemassa vahva amerikkalainen subjekti, koska subjekti on se, joka haluaa. Eli siis tämä tämmöinen toimija. Ja suomalainen subjekti on heikko siinä, missä suomalainen kansalaisyhteiskunta on heikko. Ja tällä nyt en siis kansalaisyhteiskunnalla viittaa pelkästään niin kuin erilaisten rekisteröityjen yhdistyksien muodostamaan valtavaan kirjoon, vaan tosiaan niin kuin laajemmin. Ja juuri useimmat halut tavataan esittää suomalaisessa kontekstissa joko velvollisuuksien tai välttämättömyyksien kautta. Nyt on pakko. Eli esimerkiksi Sauli Niinistö ei koskaan leikkaa lapsilta ja vanhuksilta ja vähävaraisilta
varpaita
erilaisia rahoja pois halusta, vaan hän vetoaa nimenomaan välttämättömyyteen, vaikka kysymys hyvin saattaa olla niin kuin nimenomaan halusta. Parempiakin esimerkkejä ehkä löytyy.
Ja ainakin suhteellisesta halusta. Siis toisin sanoen sen preferoimisesta jonkun muun kustannuksella.
Kyllä. Mutta niin. Tämä oli tämä niin kuin teesi, mitä nyt peräänkuulutit. Ajattelin, että tämmöinen järjen ja halun vastakkainasettelu voitaisiin esittää ja siitä tehdä nämä johtopäätökset ja tämmöinen kulttuurivertailu.
No missä mielessä se valtio nyt sitten edustaa järkeä? Kertaa nyt sen vielä.
No voidaan ajatella, että kansalaisyhteiskunnan ja valtion ero on se, että kansalaisyhteiskunnassa tuotetaan yleistä hyvää pyrkimällä yksityiseen hyvään, kun taas valtiossa tuotetaan yksityistä hyvää pyrkimällä yleiseen hyvään. Ja tämä on vasta-argumentti sille, että oman edun tavoitteleminen ratkaisisi kaikki ongelmat, että maailma automaattisesti järjestäytyisi oman edun tavoittelun kautta niin kuin hyvään malliin, parhaaseen mahdolliseen tilaan, vaan se vaatii nimenomaan niin kuin järkeen, neuvotteluun, sopimusjärjestelmiin perustuvaa tilaa, jossa toimitaan. Ja joka myöskin luo puitteet sille, missä halu saattaa toteutua. Ja silloin, kun tämä toimii tämä homma, niin silloin se halu toteutuu ikään kuin paremmin. Eikä tarvitse esimerkiksi naamioida halua velvollisuudeksi. Että velvollisuudestahan minä vain lastani piiskaan, on tämä suomalainen ajatus.
Niin, se on
Eikö se on jotenkin kääntynyt hieman nurinpäin nykyään?
On se osittain tietysti, että minähän piiskaan lastani sadistisista yllykkeistäni johtuen. Tai sulla on tämä itsellesi tämä esimerkki Chirinovskin homopihasta, miten se menikään.
Niin, joo. Mutta jos vielä ajatellaan tätä valtiota ja kansalaisyhteiskuntaa, niin jossain mielessähän politiikkaa pidetään nimenomaan yksityisenä edunsaalistuksena nykyisin. Ja taas sen taloutta ikään kuin välittömästi yleishyödyllisenä toimintana.
Joo. Tämä on toinen kääntö, mikä on tapahtunut. Tämä, mihin mä viittasin äsken, oli tämä tämmöinen, se voisi kutsua refleksiiviseksi käänteeksi, mutta tämä on sitten tämmöinen perverssikäänne, missä nimenomaan ajatellaan, että poliitikot ovat itse asiassa ainoita olentoja suomalaisessa yhteiskunnassa, jotka julkisen puhunnan tasolla ja nimenomaan toisten puheessa haluavat asioita, joilla on pyrkyä. Jotka ajavat omaa etuaan ja pyrkivät asemiin ja näin poispäin. Ja talouden alueella sitten kuvitellaan, että siellä on vilpittömiä ja pyyteettömiä ihmisiä, jotka toimivat kokonaisuuden parhaaksi ja tällä tavalla. Ja siinä itse asiassa niin kuin menee asia täsmälleen päinvastoin kuin sen pitäisi mennä.
Joo, no niin, tämän snellmannilaisen vuodatuksen jälkeen on ehkä hyvä tasoittaa pienillä kalifornialaistunnelmilla tätä keskustelua. Golden Smog-niminen yhtye tiivistää halun rakenteen iskulauseessa If I Only Had a Car.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Ja tukevasti ilmassa edelleen Tuomas Nevallinna tässä ja Jukka Relander. Ja halusta on puhe. Ja haluaisin nyt esittää sellaisen kysymyksen, että miten halu suhtautuu vapauteen? Koska olisi kaksi aika luontevaa ajatusta, jotka on kuitenkin on ristiriidassa keskenään. Luonteva ajatus yksi on se, että minä olen yhtä kuin haluni. Ja että minun vapauttani siis loukataan kaikkein eniten silloin, kun minun haluamistani jollain tavalla rajoitetaan. Minä haluan jotakin ja se estetään, se minulta kielletään tai viedään, niin se on niin kuin, se on vapauden rajoittamista, jos mikä. Näin voisi ajatella.
Onko tämä nyt nuor kokoomuslainen?
No esimerkiksi. Tämmöinen aika tyypillinen moderni ajattelu.
Kutsutaanko markkinaliberaaliksi?
Niin, tämmöinen laajemminkin urbaanin nuorison suosima filosofia.
Myöskin puberteettiseksi sitä voisi kutsua.
Niin, miksei. Mutta sitten jos ajatellaan taas vanhaa ajattelua, antiikkia tai Platonia tai jotain muuta, niin siellähän nimenomaan ajatellaan, että passiot, intohimot ja tunteet on jotakin sellaisia, jotka vaan herää ihmisessä. Tavallaan tulee niin kuin sen ihmisen itsensä tai ihmisen järjen paikalle tai niin kuin vie tai uhkaa sitä ihmisen varsinaista ydintä. Ja ne on saatava jollain tavalla hallintaa, josta sitä kautta niin kuin päästään siihen elämän varsinaiseen ytimeen.
Siis tämä ajatus tavallaan sana siitä, että kyllä tämä vielä 1800-luvulla oli niin kuin keskeinen teema, joten tämä vapautuminen halujen orjuudesta.
Niin, että ovatko halut minun ominta itseäni vai onko se juuri se, ne, jotka orjuuttavat minua, alistavat minut. Olen siis halun subjekti, joka viittaa tietysti alamaisuuteen ja alistumiseen. Jos ajatellaan sanaa passio, niin sehän on siitä jännittävä, että se viittaa passiivisuuteen. Ja se tosiaan nämä sanat tulevat samasta juuresta.
Passio on siis tämän passion-sanan.
Niin,
antiikinen kyllä. Juuri, eli viittaa intohimoa.
Intohimoa, niin. Se tausta-ajatus on siinä nimenomaan se, että tunteiden ja halujen kohdalla me emme itse toimi, vaan me tulemme vaikutetuiksi. Ja niinhän erässä mielessä tunteet ja halut meissä ilmenevät, eikö niin? Siis toisin sanoen, en minä ensin valitse, että no niin, kohtapa alan tuntea niin ja näin, tai kohtapa alan haluta sitä tai tätä, vaan ensin ilmenee tämä halu tai tunne ja sitten mahdollisesti reagoin siihen muilla välineillä sitten, tai en. Mutta
Että toisin sanoen ihminen on just passiivinen silloin, kun hän joutuu niin kuin halua, kun hänessä herää haluja ja tunteita.
Ja sitten tämmöinen halujen hallitseminen on niin. Aktiivista.
Niin se on aktiivista ja se on sitten varsinaista inhimillistä toimintaa. Eikä tämä on siis tämä niin klassinen ajatus.
Selkeä tavalla, että nimenomaan tässä menee sitten joku ihmisen elämän välinen ero, että ihmisellä on niin kuin nimenomaan kyky kukistaa sisäinen luontonsa ja kohota aktiiviseksi.
No siis taas klassisen filosofian ajatus, niin olisi tämä.
Joo, klassisen filosofian ajatus. Ja sitten halujensa orjat ovat niitä, jotka ovat niin kuin lähempänä eläintä. Mm.
Näin ajateltiin pitkään. Mm.
Mutta, no miksi näin ajatella enää? Osaatko siihen vastata?
Niin. Se on sitten pitkä tarina, mutta tavallaan niin kuin nyt joku kiihtynyt kuulija yrittää soittaa tänne studioon, mutta maltamme kuitenkin vielä hetken ja käymme tämän keskustelun aiheen loppuun. Niin nykyään siis on vallalla se ajatus, että me samastutaan, että syvintä itseäni ovat omat haluni. Ja mutta kyllähän silloin sitten tietysti.
No onko tämä tämmöinen, niin kuin, onko tämä nyt sitten se, mitä sanot, kutsutaan esimerkiksi romanttiseksi? Ajatukseksi, että on se autenttinen oma halu, jonka kohtaaminen sitten tuottaa itse asiassa automaattisesti hyvän maailman.
Niin, kyllä se romanttinenkin on. Mä luulen, että se lähtee siitä. Viime kädessä sekin on teologinen ajatus alun perin, että jos skolastiikassa ajateltiin sillä tavalla, että Jumala tahtoo, että on jotakin hyviä asioita ja sitten Jumala tahtoo niitä, koska ne ovat hyviä. Ja sitten kun tätä vasta alettiin kapinoida sitten uutta aikaa lähestyttäessä, niin esitettiin se huomio, että ei, että asiat ovat hyviä siksi, että Jumala haluaa niitä. Niistä tulee ikään kuin hyviä sitä kautta. Ja sitten kun tämä ajatus siirretään jotenkin niin kuin ihmisten tasolle, että kyllä se niin kuin romantiikassakin tietysti näkyy. Idea siis silloin niin kuin tavallaan se, että kaikki mitä minä tunnen tai koen tai haluan niin kuin välittömästi oikeuttaa itsensä, koska ne ovat minun tunteita, minun kokemuksia, eikä kukaan muu voi niitä niin kuin tavallaan paremmin tietää tai tuomita tai rajoittaa tai arvioida. Ja tämä nyt on sen ongelma on tietysti niin kuin tavallaan jotenkin se, että kyllä siinä niin kuin jossain mielessä sitten häivytetään se vastuu, mitä mä sanoisin, joka koskee näitä tunteita kuitenkin. Että vaikka tunteet ja kokemukset onkin sellaisia, että ne herää meissä ilman, että me voidaan niin kuin tavallaan niille mitään. Mutta sitten kun me kuitenkin tavallaan aina käytetään niitä jollain tavalla. Viimeistään silloin, kun me pyydetään niille oikeutusta muilta. Ja tästä käyttäytymisestä.
Saati nyt silloin, kun naami on meneitä parhaamme mukaan velvollisuuteen. Niin, esimerkiksi isänmaata kohtaan.
Se on sitten vähän toinen kuvio, joo. Eli tällaisia pyörityksiä tuli mieleen halun ja vapauden suhteesta. Kuunnellaanko taas tähän väliin kappale, jonka esittää The Smiths -yhtye. Ja tämän kappaleen yhteyttä tämänpäiväisen teemaamme tuskin tarvitsee monimutkaisin aasin silloin perustella. Se on nimittäin Please, please, please let me get what I want. Ja tukevasti ilmassa ollaan edelleen. Olen Tuomas Nevallinna ja hei, Jukka Relanderhan se siinä. Terve, terve.
Hei Tuomas, vaikka istunkin melkein sylissäsi, niin et kuitenkaan tullut sitten niin kiinnittäneeksi huomiota, koska olet varmaankin keskittynyt puhelinmuistiopiirroksiisi.
Niin, istut sylissäni niin usein, että olin jo tottunut siihen. Ja vasta nyt havahduin yhtäkkiä, että näin todella jälleen kerran siis on. Halusta on puhe. Ja se on osoittautunut hyvin moninaiseksi teemaksi. Mikä on, Jukka, sinun mielestäsi ihmisen syvin tai viimekätisin halu? Voin kertoa historiasta pari esimerkkiä siitä, mitä ajattelijat ovat tähän tarjonneet.
No kerro nyt, mitä ajattelijat ovat tarjonneet tähän, ja sitten voin itse asiassa joitakin hätäisesti kyhättyjä tikkaita pitkin taavertaa heidän olkapäilleen. Ja
niin, no Aristoteleen mukaan itse asiassa ihmisen niin, no, syvin halu on ehkä harhaanjohtava termi, mutta ihmisen tavallaan viimekätisen päämäärän toteutuma ja täydellistymä on tällainen se, että pystyy tavallaan niin kuin teoreettinen asioiden pohdinta, jossa Jumalahan on Aristoteleen mukaan tällainen täysin alapuolisesta maailmastaan tietämätön ja sitä kohtaan siis alapuolisella maailmalla oli Jumalalla mitään mielenkiintoa. Hän vain lillii ja pohtii omaa täydellisyyttään. Häneltä ei puutu mitään.
Eikö tämä teema ole jo ollut esillä ohjelmassakin? Me totesimme yhdessä, että Jumalan on oltava pyöreä,
aivan.
Pyöreä olento, joka maailmasta erillään pohtii omaa täydellisyyttä. Niin, mutta siis eikö tämä nyt ole sitten siis tavallaan, että siis tähän, jos tämä nyt tähän haluamiseen kytkee, silloinhan siis viimekätisin halu olisi niin kuin haluamisesta vapautuminen. Niin. Siis Jumala ei enää halua mitään. Siis tämä aristoteellinen
puutteen täyttyminen. Ja siitä keskellä puhuttiin, että kun luonnehdittiin autuutta tai ikuista elämää, niin se oli luonteeltaan, sitä sanottiin fruitioksi. Se oli siis ikuista nautintaa puutteettomassa tilassa.
Mm-hmm.
Ja silloin niin kuin onnellisuus ja ihmisen päämäärä on toteutunut.
Siis mitä eroa on ikuisella elämällä ja aivokuolemalla, tämä kysymys?
No aivokuolemasta ei sillä tavalla nautita, luullakseni. Nämä on nyt sitten näitä.
Onko Aristoteleen jälkeen tätä? No siis tämä on keskiaikana, mutta onko niin kuin uuden ajan ajattelussa sitten joku tämmöinen tapa pukea sanoiksi nyt sitten tämä ihmisen viimekätisin halu?
Niin, no se on vähän monimutkaisempi. Aika moni moderni tai uuden ajan ajattelutapa on ollut sellainen, jossa, mitä mä nyt sanoisin, tavallaan vaan se jätetään niin kuin tavallaan yksilön päätettäväksi, koska siis vapaus on tärkeä arvo toki nykyajalle. Niin silloin ei myöskään niin kuin edes ajattelu tohdi kajota siihen, mitä vapaa subjekti tohtii elämänpäämääräkseen valita tai rakentaa.
Minkälaista se vapaus olisi siis? Kauhean pyrkynyt sitä vapautta kohti tässä on ollut jo pari vuotta. Se on ollut itse asiassa tämmöinen keskeisin hanke, lukunottamatta niitä hankkeita, jotka sitten suuntautuu tätä vapautta vastaan. Mitä sitten? Mitä se vapaus nyt sitten olisi?
Mitä sillä tekisi, jos sen saisi?
Niin. Se voisi olla. Sitä itse asiassa moni pohtii eläkkeelle jäätyä. Professori Juha Siltala joskus totesi työttömyydestä, että ihmisen ikiaikainen unelmahan on ollut sellainen maailma, missä ihminen olisi vapautunut työn tekemisen pakosta nauttimaan. Mutta juuri tämän lausunnon lausumisen aikoihin massatyöttömyyden ollessa korkeimmillaan se ei tuntunut kenenkään haaveelta, että vapautuisi työstä.
Niin, no, on tietysti erotettava toimeentulo, palkkatyön tekeminen ja
jokainen lottovoittaja ensi töikseen jemmaa kaikki rahat ja käy töissä niin kuin ennenkin ja suunnittelee uuden auton ostoa.
Se on kenties tätä suomalaista halua jälleen kerran.
Se voi olla jo ja velvollisuudesta.
Pistetty leikkuu puimurin verran sivuun. Sitten jatketaan taas.
No on sentään yksi suomalainen lottovoittaja, joka tosin menehtyi traagisesti ostettua lottovoitolla niin paljon koskenkorvaa, että saattoi laskea itselleen kylvyn, minkä jälkeen kuoli alkoholin
myrkytykseen, kun se meni ihon läpi suoraan suoneen. Mutta
tähän on kuitenkin lottovoittojen keskuudessa varsin poikkeuksellinen.
Niin, on, kai lottotutkijat ovat kertoneet meille, että näitä tapauksia, joissa lottovoittaja on mennyt sekaisin tästä voitostaan ja jollain tavalla itsetuhoisesti sitten menehtynyt tähän voittoonsa, niin niitä ei itse asiassa ole, kuin kenties tätä koskenkorvakylpiä lukuun ottamatta.
Tämä on urbaani legenda, mutta se on niin, kerroin sen toten.
Kaikki lottovoittajat ovat tietävinään, että kaikille muille lottovoittajille on käynyt näin ja varovat siksi tätä kohtaloa kuin ruttoa.
Ja sen takia itse asiassa eivät niin kuin tee sillä voitollaan juuri mitään. Hankkivat uuden paremman ulkogrillin, niinkö?
Mutta jos me nyt ajatellaan, että...
Mutta sehän on lottovoitossa itse asiassa tämä tämmöinen, niin kuin, ja miten lottovoittoa käytetään metaforana. Niin se fantasia siinä on juuri se, että kaikki haluat toteutua.
Mutta halutaanko kaikkien halujen toteutua, koska toisaalta taas tiedämme, että lottovoittajat, niin kuin kävi ilmi, niin itse asiassa tekevät järkeviä ostoksia ja sitten jatkavat lottoamista. Ja katsovat, että vasta sen toisen voiton jälkeen sitten toteutetaan nämä kaikki haaveet.
Eli ihmisen
haaveilussa ja haluissa on se outo piirre, että viime kädessä ehkä ihminen ei halua niiden lopullista toteutumista.
No sehän juuri itse asiassa pitää yhteiskunnan koossa. Että jos nyt ajattelee, että vaikkapa joku Nokian optioilla satoja miljoonia on saanut tyyppi, kutsukaa me häntä vaikka tyyppi yksi, on ansainnut sellaisen kasan petäkkää, että hänellä olisi itse asiassa kaikki niin kuin halunsa mahdollista toteuttaa. Niin jos se viimekätinen fantasia olisi se, että ne halut todella toteutuu, niin minkä helvetin takia se kukkuisi siellä duunissa enää?
Kaikkia ei tietysti rahalla saa, Jukka.
Ai niin joo, mutta siis hei, kama töissä. Kun voi yksityisyydessä keskittyä esimerkiksi parisuhteeseen, läheissuhteisiin, keskittyä olemaan hyvä isä lapsilleen tai isoisä lapsen lapsilleen tai äiti tai niin, puoliso tai olla omassa naapurustossa on avulias ja toimelias.
Viimekätinen halu ei siis ole, se on vain olevinaan se, että se puute täyttyy. Itse asiassa viimekätinen halu ainakin modernisella ihmisellä on se, että se haluaa lisää. Ja,
se on tämä we want more, we want more, mitä usein esimerkiksi rock-konserteissa huudetaan sitten. Ja tavallaan rockhan on tätä haluamisen kulttuuria.
Sehän on tämä lisän haluaminen, ei ole siis sillä tavalla kuin simppelisti ehkä ahneutta. Nyt sitäkin tavallaan on, mutta se on niin kuin... Pikemminkin se on just sitä, että halutaan sitä haluamisen prosessia jollain tavalla. Se on tärkeämpää kuin se. Niin. Sitten on tietysti kuolemattomuus, joka on suosittu myöskin viimekätinen toive tai halu.
Kyllä, kyllä. Joo, siitä on itse asiassa hyvin monet. Monilla uskonnoilla esimerkiksi on ollut jopa reseptejä.
Mutta kyllä se siivittää.
Elämän saavuttamiseksi.
Voisi sanoa, että se on ehkä myös teknologia viimekätinen.
On ilman muuta, kuten myös plastiikkakirurgia.
Niin, ruumiista irtipääseminen ja kuolemattomien synnyttäminen tapahtuu sitten niin, että tallennetaan kokemukset kovalevylle tai sitten tämän uuden kantasolu. Näin juuri dokumentin eilen Tiedekanavalta, jossa kerrottiin, että on tämmöisiä kantasolutekniikoita. Ja sitten kun siihen yhdistää vähän nanotekniikkaa, niin sitten saattaa käydä niin, että syntyy näitä itseään parantavia elimiä muun muassa. Ja siis uusiutuvien solujen kautta ja näin edelleen. Ja viime kädessä sitten siellä syntyy tämä kuolematon ihminen, oli tämä fantasia.
Toivottakaamme hänelle onnea ja menestystä.
Pitkää ikää.
Pitkää ikää erityisesti, joo. Joo, hän ei sitten enää totean niin kuin entinen akka hautumaan portilla, että tuonne sitä sitten jo päästään, jos pitkään eletään ja terveenä pysytään. Se tietysti ehkä muuttaa tämä. Mutta se on tietysti lohdullista, että tämän normaalin solujen uusiutumisprosessin ulkopuolella on sitten tiettyjä ihmisruumien osia, kuten esimerkiksi aivot, jotka eivät koostu uusiutuvista soluista.
Siinäkin muistaakseni oli jo alustavia ratkaisuja tähänkin ongelmaan. Kyllä,
voi ei.
Kyllä tiede osaa
Ja siitä tulee sitten mielenkiintoinen kulttuuri, koska kuitenkin ihmisten tappaminen silpomalla onnistuu edelleen. Jos ajatellaan, että todella olisi niin, että kaikki kudosvauriot ja tämmöiset ikään kuin sairaudet pystytään hoitamaan, mutta sillähän nyt ei sitten voi mitään, jos murskaa toisen. Niin silloin tästä ihmistä tulisi vasta kuoleman panttivankeja tässä tilanteessa.
Ehkä siinä tapauksessa monet vanhat ja jo unohduksiin vaiponeet sodankäyntistrategiat kokisivat kunniakkaan palun.
Joo. Soitetaanko? Onko aika loppuaforismien ja viimeisen
kyllä,
kappaleen?
Kyllä. Kuunnellaan nyt viimeinen kappale ja omalta osaltani sivuutan loppuaforismit ja jätän sen tehtävän seuraavalle yhtyölle.
Seuraava yhtyö on mielenkiintoinen tapaus. Se, nimittäin yhtyön nimi on Eartha Kitt.
Aivan.
Oletko nähnyt tämän bändin livenä koskaan?
Niin, pitäisikö todeta, että se esityi Eartha Kitt -yhtyeineen?
Se on yksi mahdollisuus.
Tavallaan kun Yleisradiossa ennen todettiin, että nyt seuraavaksi esiintyy Eppu Normaali -yhtyeineen.
Tai Pink Floyd -yhtyeineen.
Kyllä.
Mutta Eartha Kitt -bändi, se on sangen iso orkesteri. Olen nähnyt sen, voin vakuuttaa.
Tuskin tämä Eartha Kitt nyt sentään ihan tällaisella vanhalla katusoittaja strategialla esiintyy, missä huuliharppu on kaulalla, kitara kädessä ja patarumpu selässä ja kovasti polkee siinä joka jäsenellä sitten itseänsä säästetyksi.
One woman band. Joka tapauksessa hän, siis Eartha Kitt, kehottaa meitä, että let's do it. Ja tämä hän tietysti vihjailee tässä yksimielisesti erääseen tiettyyn suuntaan. Ja siinä kappaleessa on se mielenkiintoinen meitä koskettava maantieteellinen yksityiskohta, että siinä sanotaan, että even the Finns do it. Eli siinä Kitt on yllättynyt siitä, että näinkin pohjoisessa maassa harrastetaan sitä.
Se on varmaankin yllätys hyvin monille eteläisempien maiden asukkaille, mutta kyllähän täällä tarkenee ja ilmeisesti Eartha Kittkin on sitten kuullut keskuslämmityksestä.
Niin ja
tällaisesta. Mutta onko tässä
miksei
nyt sitten
vierihoitolämmityksestä?
Niin, vierihoitolämmitys kyllä ja sitähän eskimotkin harrastaa ja tietysti saman taljan alla on sitten lämpimämpää.
Niin.
Ja tietysti kyllähän tämä aika kuumaksi käy jo pelkkä samaan mikrofoninkin puhuminen, että näin poispäin. Onko tämä nyt tämmöinen niin kuin sovitus, mitä tässä nyt tarjotaan sitten tälle haluamiselle, että haluamiselle olemme nyt 2 tuntia puhuneet haluamisesta ja siitä, kuinka itse asiassa pohjimmiltaan haluaminen projektina epäonnistuu aina. Ja nyt tässä loppuun todetaan kuitenkin, että let's do it.
Niin, voi olla, että kyseessä on sovitus, mutta en tiedä, kuka on tehnyt sen. Joka tapauksessa Eartha Kitt ja let's do it ja hei ensi maanantai.
Hei.